Rozbiórki Dzajn.
Իսրայելից Հայաստան տեղափոխված բոլոր հայերը վերադարձել են Իսրայել։ Հանրային ռադիոյի եթերում Սփյուռքի ձայնն է։ Ստուդիայում Նաիրա Աղաբեկյանն է։ Բարև ձեզ։ Նախորդ տարի հոկտեմբերին սկսված Իսրայելա-Պաղեստինյան կամ Համասյան պատերազմը բազմաթիվ դժվարություններ առաջացրեց հայկական համայնքի կյանքի համար։ Ինչպես այդ երկրի բոլոր բնակիչները, իսրայելահայերից շատերն էլ կորցրեցին իրենց տները, աշխատանքն ու այսօր լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ են կանգնած։ Չնայած Իսրայել պետության աջակցությանը, շատ իսրայելահայեր հայկական ինքնաթիռով, որ տրամադրել էր Հայաստանի կառավարությունը, եկան Հայաստան, սակայն որոշ ժամանակ անց վերադարձան իրենց բնակության վայրեր։ Որն էր վերադարձի պատճառը, իսրայելահայերի վիճակի ու Հայաստանի հետ համագործակցության արդյունավետության մասին է հեռախոսազրույցը իսրայելահայեր թերթի խմբագիր Պետախտիկվայի Նաիրի միության նախագահ Արտյոմ Չերնամորյանի հետ։ Խոսենք ու ներկայացնենք այսօրվա իրավիճակը, հայության իրավիճակը հատկապես և ընդհանրապես երկրում դրությունը ինչպիսին է, ինչ իրավիճակում են մեր ազգի ներկայացուցիչները, ինչպես են կարողանում այս պատերազմական իրավիճակում ատևել, պատսպարվել, ինչ խնդիրների առաջ են կանգնել։
Նախ թույլ տվեք շնորհավորել հայ ժողովրդին Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Իսրայելի հայկական համայնքը տոնում է, կարելի ասել, երկու անգամ բոլոր քրիստոնեական տոները, քանի որ մենք լինելով Հայաստանից տոնում ենք և Աղմանորը, և Սուրբ Ծնունդը, և միաժամանակ Երուսաղեմի Տեր հայկական համայնքի հետ ամսու 13-ին տոնում ենք նոր տարին, նորից, այսինքն 5 տոմարով է ստացվում, և մեր մոտ Սուրբ Ծնունդը 19-ին է հունվարին սովորաբար, մենք տոնում ենք, մեկնում է հայկական համայնքը Բեթլեհեմ։ Հիմա այս տարի, թե որքան հայեր են հավաքվելու այս պատերազմական իրավիճակում և որքան հավատացյալներ կմեկնեն Բեթլեհեմ, այժմ դժվարանում եմ ասել, բայց հաստատ, որ լինելու են ավտոբուսներ երկրի կենտրոնից, որոնք հայրին հասցնելու են Բեթլեհեմ, և այս ավանդույթը ամեն տարի շարունակվում է։ Ուղղակի հիմա պատերազմական իրավիճակ է, և դժվար է ասել, թե որքան հայ կմեկնի Պաղեստին Բեթլեհեմ մասնակցելու Սուրբ Ծննդյան տոներին։ Այժմ իրավիճակի մասին, դեկտեմբերի 31-ը դիմավորեց երկրի կենտրոնն ու հարավը հուրք ու հրդեհարությամբ, ուղիղ դեկտեմբերի 31-ի կեսգիշերին, երբ որ տարին էր փոխվում, Համասը շնորհավորեց Իսրայելի բնակչությանը հրավառության փոխարեն հրդերային հրավառությամբ, և հրդեհարվեցին երկրի կենտրոնական գրեթե բոլոր խոշոր հայաշատ նաև կենտրոնները։ Ուղղակի այս անգամ Պետախտիկվայի արվարձաններում էր լսվում հրդիրների պայթյունները, բայց հենց Պետախտիկվայի կենտրոնի վրա հրդիրների ազդանշանը չհնչեց։ Վիճակը մնում է գրեթե անփոփոխ, պատերազմական, երկրի հարավային հյուսիսային շրջաններում մարդիկ վախենում են վերադառնալ իրենց բնակավայրեր, տարհանվել են ամբողջությամբ, և քանի որ հյուսիսը և հարավը տարհանվել են, եկել են երկրի կենտրոն հիմնականում, այստեղ մեկ ամսվա ընթացքում մի քանի $100 բարձրացել են և տան վարձակալության վարձավճարները, և այն պատկերացրեք, ինչպիսի մեծ պահանջարկ կա հիմա երկրի կենտրոնում, որը համեմատաբար արդեն վերջին 3 շաբաթների ընթացքում արդեն հանգիստ է, լինում են շաբաթվա կտրվածքով 1 անգամ հուշկու հրդիրահարումներ, ասենք 10 հրդիրներ, բայց սրանք արդեն գնալով ինտենսիվությունը քչացել է, որքանով որ հրեական բանակը խորանում է Գազայի հարավային և հյուսիսային շրջաններում և մեծացնում է ռազմական օպերացիաները, և ավելի է մաքրում այդ ահաբեկիչների թունելները, այդքան ավելի հեշտանում է երկրի կենտրոնում կյանքը, բայց սրանից չի փոխվում կյանքը երկրի հյուսիսում և հարավում, շարունակում են այդ տարածքների հրդիրահարումները, բարեբախտաբար անմիջական հարավային շրջաններում, որոնք շատ մոտ են Գազայի կոչուն, այդ տարածքներում մենք հայկական բնակչություն չունենք, ամենախոշոր հայկական կենտրոնը հարավային քաղաքներում Աշկելոն, Աշդոդ, Բերշևա և Կիրյատգարդ քաղաքներն են, Աշկելոնը հրդիրահարման մեջ է, այս պահին էլ լինում են, ասենք, օրվակ ընթացքում 1-2 անգամ հրդիրահարումներ։
Կան դեռ այնտեղ հայեր, Արտյոմ, շատ են այնտեղ հայերը,
և եթե Աշդոդում էլ կան, Աշկելոնում էլ կան, մենք կապը պահպանում ենք հայերի հետ։
Իսկ նրանք, որոնք արդեն երկրի կենտրոն են եկել, նրանց թիվը որքան է, մոտավոր տվյալներ ունեք, թե ոչ շատ են, քիչ են, և ինչպես են կարողանում իրենք ապաստան գտնել։
Հյուսիսային քաղաքներից, ովքեր որ դուրս է եկել, ասենք այդ հրդիրահարվող միջև 6 կիլոմետր է չարավղով հարավային Լիբանանի շրջաններից, այդ մարդիկ հիմնականում Հայֆայում են տեղավորվել իրենց բարեկամների, հարազատների, ծանոթների մոտ, իսկ հարավային բնակավայրում մարդիկ կամ տարհանվել էին հյուրանոցներ, պետությունները նրանց տարհանել կամ հյուրանոցներ, կամ այլ բնակավայրեր իրենց ծանոթների, բարեկամների մոտ են։ Հիմա, քանի որ արդեն հրդեհարումները քչացել են, մարդիկ արդեն վերադարձել են, քանի որ արդեն դասերը վերսկսվել են դպրոցներում, նույնիսկ այդ պայմաններում դասերը վերսկսվել են արդեն վաղուց հարավային շրջաններում եւս։ Իհարկե խոսքը այն բնակավայրերի մասին չէ, որոնք ամբողջությամբ այրվել են, այդ կիբուցները, գյուղական վայրերը, ավանները, շուրջ 12 բնակավայրը, որտեղ որ Համասի այդ գրոհայինները հոկտեմբերի 7-ին մուտքին կորցել եւ վառել էին եւ ոչնչացրել էին եւ մարդկանց տները եւ կույքը եւ ամեն ինչ։
Արտյոմ, ինչ վերաբերում է ընդհանրապես երկրի ընդհանուր վիճակին, դպրոցներ, աշխատատեղեր, սնունդ եւ այլն, ինչպես են կարողանում երկրի բնակիչները այս հարցերը, այս դժվար հարցերը լուծել, արդյոք հնարավորություն կա, արդյոք լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնել։
Նախ պետք է փաստեմ, որ 2005 թվականից ի վեր Իսրայելում միակ հայկական միությունը Պետախտիկվային Նայերի միությունն է, որ ամեն ռազմական գործողությունների պատերազմների ժամանակ ստեղծում է օպերատիվ շտաբ հայերին օգնելու, աջակցելու, տեղեկատվություն տրամադրելու, երբևէ ասենք ոչ եկեղեցական կառույցները, ոչ ավանդական կուսակցությունները նման գործունեություն չեն ծավալել, նույնիսկ նրանք չգիտեն, որ երկրի հարավային շրջաններում մենք հայեր ունենք, Հայաստանի քաղաքացիներ ունենք եւ այլն եւ այլն։ Համենայն դեպս մեր թեշգիծը, որ 2005 թվականից աշխատում է եւ անկախ նրանից Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել այստեղ դիվանագիտական կորպուսներ եւ թե չի ունեցել, մեր միությունը 16 տարիներ շարունակում է աշխատել եւ հայերի հետ կապ պահպանել։ Մենք ունենք իրոք հերոս հայրենիներ, որոնք ասենք այդ քաղաքներում, եթե տեղեկություն ստացվի, որ կոնկրետ մի հայ օգնության կարիք ունի, մենք կարող ենք անմիջապես մեր ընկերներին, մեր հարազատներին զանգել այդ քաղաքներ եւ տեղում մարդիկ կարող են եւ անհրաժեշտության դեպքում ծերերին տարած մարդկանց օգնություն ցուցաբերել եւ ամբողջ իրենց հաշվին է տերում, այսինքն մենք ունենք այսպես որևէ ֆինանսական աջակցություն ոչ Հայաստանի կառավարությունից, ոչ եկեղեցուց, ոչ մի կառույցից, մենք մեր սեփական ուժերով, մեր սեփական միջոցներով փորձում ենք մարդկանց օգտակար լինել պատերազմի սկզբի մեկ ամսվա ընթացքում։ Իմ հեռախոսը օրական 10-ից 12 ժամ չէր լռում, միայն խոսում ենք տարբեր շրջաններում մարդկանց եւ տահանելու խնդիրների շուրջ եւ հիշում եք օտանավ դրամատեց Հայաստանի կառավարությունը հոկտեմբերի 16-ին թրիչքը տեղ ունեցավ, այս մարդկանց ցուցակագրությամբ ենք մենք զբաղված, ցուցակներ ենք հավաքում, օգնում ենք դեսպանատանը, երկրորդ ցուցակները սկսեցինք հավաքել, հետո Հայաստանի կառավարությունը բացեց նորից հնարավորություն մարդկանց այդ ցուցակներում ներգրավել, որպեսզի երկրորդ ինքնաթիռը տարհանվի Հայաստանի քաղաքացիներ ու դեպի Հայաստան, սակայն մի քանի անգամ զանգահարեցի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության թեշտից, խնդրեցի ինձ կապել վերադասների հետ եւ դեսպանատունը, որովհետեւ ասում էր, որ արտաքին գործերի նախարարությունն է այդ հարցով զբաղվում, այդպես էլ որևէ մեկ պաշտոնյա արտաքին գործերի նախարարությունից ինչ չզանգահարեց, չվերադարձավ իմ խնդրանքներին, չաջակցեց, նույնիսկ չզանգահարեցին Հայաստանից հարցնային, թե ինչպես եք, ինչպես չեք, ինչպես են ձեր հայրը այդտեղ ապրում։ Միակ Հայաստանի պաշտոնյան, միակ հայկական պետական կառույցը, որ մինչև այսօր գիշերցերեք մեր հետ կապի մեջ է, սա Սյուրքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակն է։
Արդյոմ, հետաքրքիր է, ի՞նչ հարցով էիք ուզում դիմել դուք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը, Իսրայելի հայրին Հայաստան տեղափոխելու։
Այո, Իսրայելի հայրին Հայաստան տեղափոխելու հարցներ, ցուցակները մեկ ինքնաթիռից ավելի ես վստահ եմ, որ Հայաստանում ունեին արդեն, այնքան ցկցկեցին, այնքան այդ հարցը չարչարկեցին, մինչև մարդկանց մի մասը իրենց սեփական ուժերով տարբեր չվերներ առնելով իրենց երեխաներին տարհանեցին իրենց սեփական ուժերով, կամ էլ ուղղակի որոշեցին համակերպել ներկա իրավիճակի հետ ու մնացին տեղում։ Պատկերացեք, պատերազմի այդ սկզբի օրերին, երբ որ Հայաստանում կառավարությունը մեզ տվեց ինքնաթիռը, հա, տարհանման համար, մեկ տոմսը մինչև $1,500 արժեր, Թբիլիսի, Տել Ավիվ չվերթի մասն է խոսքը, եւ վստահություն չկա, որ այդ ինքնաթիռը կթռնի։ Պատկերացեք Հայաստանի քաղաքացի, որ ունի 4 երեխա, կին, քանի $1,000 պետք է այդ մարդը վճարի, եթե նա հոգեվորական է, ասենք, չունի նման միջոցներ կամ չի աշխատում պատերազմի պատճառով, իմ նման տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որ չեն աշխատում, աշխատանք չունեն, ինչ միջոցներով է, ասենք, հազարավոր դոլարներ ճարելու այդ մարդը, որպեսզի իր ընտանիքին տարհանի Հայաստան։ Ահա, այդպես էլ մնացինք այդ ինքնաթիռի սպասողը։
Երբ հիմա կապ ունեք եւ շարունակում է այդ կապը, ինչպես նշեցիք Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հետ, նույն հարցով դիմում եք իրենց, որ իրենք նաեւ պետական կառույցների միջոցով տրամադրեն։
Դե արդեն քանի որ գնալով ասենք նույն դեկտեմբերին արդեն իրավիճակը հանդարտվեց, եւ երբ որ պետական այլ միությունը նամակեր ուղղել վարչապետ Փաշինյանին հենց Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի եւ վարչապետի աշխատակազմի միջոցով, այն ժամանակ մենք նշել ենք, որ Իսրայելի հայրան եզակի համայնքից է, որ մենք երբևէ պետք չենք լինելու մեր կառավարության համար, մեզ պետք չէ հյուրանոցներ վարձել, մեզ ծնունդով ապահովել կամ մեզ տրամական աջակցություն ցուցաբերել, այն ժամանակ երբ Արցախից մարդիկ նոր են տեղափոխվել, հասկանում եք, սեպտեմբերին այդ ողբերգություն եղավ, հոկտեմբերին ամիս չանցած մեր մոտ այս պատերազմը սկսվեց, եւ մենք հասկանալով Հայաստանի կառավարության ծանր իրավիճակը, մենք կոնկրետ նշեցինք, որ մենք պետք չենք ուզում լինել մեր կառավարության, ուղղակի ինքնատիպ տրամադրեք մարդկանց, երեխաներին, ծերերին, հիվանդներին տարանենք, այդքան բան։ Իսկ Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչների հետ մեր ինքնաթիռը շատ լավ դիմավորեցին և կազմակերպեցին մարդկանց այդ օտնավականի շատ գեղեցիկ կերպով դիմավորել է, հետո Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հետ նաերի միության մեր շտաբի միջոցով մենք կապ հաստատեցինք Հայաստան տեղափոխված իսրայելահայերի հետ, հանդիպումներ տեղ ունեցան հանձնակատարի ինտեգրման
կառույցի
հետ, և երեխաների համար այնտեղ խաղեր կազմակերպվեցին առաջին անգամ, այսինքն մեր կառավարներ, որ Հայաստանի կառավարությունը նաև այդ առումով աջակցեց, և մի քանի հանդիպումներ եղան, այսինքն փորձեցինք իսրայելահայերին, ովքեր որ գտնվում էին այդ օրերին Երևանում, կապել Հայաստանի իշխանությունների հետ, նույնիսկ աշխատանքի փնտրման, աշխատանքի տեղավորման հարցերով սկսեցինք հետաքրքրվել, այսինքն միայն Իսրայելում չէ, որ նաև միությունը ստացում էր տարհաման մասին կամ հայերին օգնություն հասցնել, այլև տեղում նաև Հայաստանի կառավարության հետ աշխատելով փորձեցինք իսրայելահայերին կապել նաև մեր Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հետ, որպեսզի նաև կապը ամրանա Հայաստանում իսրայելահայերի և կառավարական օրգանների միջև։ Վերադառնալով ձեր հարցին, իրավիճակը այստեղ լուրջ է, պատկերացրեք հոկտեմբերից տասնյակ ոլորտներ Իսրայելում չեն աշխատում, և մարդկանց մի մասը ուղղակի պետությունից նպաստներ է ստանում, որ աշխատավարձի մոտ 60% է կազմում, և ինֆլացիան շատ բարձր է վերջին մի քանի ամիսներին, հսկայական թանկացումներ են ունեցել Իսրայելում, ես ընդամենը և բոլոր ոլորտներում հունվարի 1-ից էլ արդեն թանկացումներ նաև բենզին և այն, այսինքն պատերազմը չի կարող, պատերազմող պետությունում հնարավոր չէ ամեն ինչ էժան լինի և մատչելի, չեմ խոսում աշխատատեղերի մասին, ողջ զբոսաշրջային ոլորտը կոլապսի մեջ է, և մարդիկ, ասենք, չեմ խոսում տարհանված մոտ 300,000 մարդու մասին, որոնք որ չեն աշխատում, որոնք որ սոցիալական տարբեր խնդիրներ ունեն, երեխաներին կրտելուց սկսած, վերջացրած իրանց սեփական տները վերադառնալու հնարավորություն չունենալուց, պատկերացրեք մարդկանց վիճակ, որ ամիսներով մի հյուրանոցն են փոխվում կամ այստանից այն տունն են տեղափոխվում։
Իսկ այն մարդիկ, ովքեր կորցրել են իրենց բնակարանները և այլ, պետությունը որևէ փոխհատուցում տալիս է թե ոչ։
Որքանով որ ես տեղյակի եմ, մեզ ծրագրեր է մշակել այս տարվա համար, այդ այրված տների, այդ քոտեջների մարդկանց վնասները փոխհատուցելու հետ կապված, Իսրայելում երբ որ մարդ առնում է բնակարան կամ տուն, պատադիր է ունենալ ապահովագրություն, այո, բայց այդ ապահովագրությունը չի ապահովագրում քոտունը հրթիրներից կամ օդային հավասներից կամ պատերազմից, այդ դեպքում իր վրա այդ տունը վերականգնելը վերցնում է պետությունը, բայց պատկերացրեք անցյալ տարի մայիսին, երբ որ մեր մոտ եղավ Ջիհադ ալ-Իսլամի այդ Համասի կից այդ ավաբեկչական կառույցի հարձակումները հրթիրային Իսրայելի վրա, այն ժամանակ մենք մայիսին մոտ մեկ ամսից ավելի հրթիռը հարվում էր կրկին երկրի կենտրոնն ու հարավը, եւ այդ ժամանակ միայն Պետախտիկվայում 264 միավոր բնակելի շենքեր վնասվել, պատկերացրեք, չեմ խոսում գույքի մասին, եւ քաղաքային իշխանությունն ու պետությունը շատ կարճ ժամանակամիջոցում կարողացան այդ ամբողջը վերականգնել, ասենք Իսրայելը ունի բավարար ռեսուրսներ պատերազմից հետո այդ ամբողջը արագ վերականգնելու, ուղղակի ամենակարևոր խնդիրը այսօր խաղաղության հաստատումն է, Իսրայելի 133-ից ավելի գերիների վերադարձն է, և նաև պետք է խոսել Գազայի գոտում ստեղծված ծանր իրավիճակի մասին, ես միայն Իսրայելի մասին եմ պատմում, բայց Գազայի մասին պատմությամբ ավելի քան 25,000 մարդ է զոհվել, Եվ երբ որ նայում ես նկարներին, այսինքն շատ շենքեր ընդհանրապես գոյություն չունեն, Գազայի կենտրոնական երբեմնի գեղեցիկ այդ հատվածները հարուստ թաղամասեր ունեն, նրանք նաև հարուստ արաբների թաղամասեր, ամբողջությամբ գետնին են հավասարվել, մարդկանց 1 միլիոնից ավելի բնակարան չունեն, փաստացի կամ բնակարանները վնասված են, այսինքն պատերազմը իրոք շատ ծանր հետևանքներ է թողնում եւ երկու ազգի վրա էլ, սակայն երբ որ նայում ես ով սկսեց ու մեր ծերընտու եւ ինչու հենց հիմա որոշեցին նման հարված հասցնել Իսրայելին, իսկ Իսրայելն էլ իր ուժերի շատ ավելին է պատասխանում, քանի որ այնպիսի վայրագույություններ սրանք այդ հոկտեմբերի 7-ին իրականացրեցին, որ վերջերս կիսակախնի թվային տվյալներ ձեռքս որպես լրագրող հայտնվեցին, այնպիսի հետաքրքիր թվեր կան, թե ինչ են արել, ասենք, գերի կանանց պատվալներում, Համասի թունելներում, այդ Համասի ահաբեկիչները, հեռուստատեսությամբ նույնիսկ ցուցադրվում են, որ 86 տարեկան կնոջը մեր լրացված միջոցներով չես կարող պատմել, թե ինչեր են արել, եւ այդ կինը ասում է, թե Հոլոկոստից հետո ես մտածում եմ, թե Հոլոկոստի որևէ մի բան չեմ կարող հավասար նույն նշանին տնել, հա, ինչպեսի արհավիրքի միջով ես անցնեմ, որ Հոլոկոստից առավել լինի, ասում այն ինչ որ ես եմ տեսել 50-օրվա ընթացքում, Հոլոկոստից ավելի տաներ էր։ Մի ազգը, որն հնարավորություն ունի պաշտպանելու, մյուս ազգն էլ չունի հնարավորություններ, ուղղակի թունելներ են փորել 450 կիլոմետրից ավել խորությամբ թունելներ ունեն, պատկերացրեք Մոսկվայի չափ այդ երկարությամբ թունելներ ունեն, Գազայի կոթու տակ ամբողջությամբ թունելներ են, մինչև տարբեր սահմաններ, Իսրայելի տարածքից եկող Իսրայելի բանակն նոր տակտիկայի արդեն մոտ 1 ամսից ավելի օգտագործում, միջերկրական ծովի ջուրը մեծ պոմպերով քաշում եւ լցնում են այդ թունելները, բոլորին խեղդում են, այնտեղ ովքով չկա, բոլորին խեղդում են։
Արտյոմ, ուժերի մասին ենք խոսում, ուժերի հավասարության եւ անհավասարության եւ այդ ուժերում ներգրաված հայ մարդկանց մասին, հայ զինվորների մասին։ Արդյոք այսօր շատ են մեր հայ տղաները, որոնք ծառայում են եւ ինչ իրավիճակում են, այո, խնդրեմ։
Յուրաքանչյուր հայ շրջապատում առնվազն 3-4 մարդու մինիմում ճանաչում ես, կամ պատերազմի սկզբից 2 ամիս տղաներին հենց առաջին օրվանից տարել են, զորակոչել են, որովհետև գիտեք, հայ մարդիկները բոլոր տեղերում լավ են ծառայել եւ ծառայության մեջ միշտ էլ հայրը աչքի են ընկել իրենց կարկապահությամբ, իրենց խիզախությամբ։ Հիմնականում ոչ թե զորակոչիկներ են մեր հայրը, այլ մոբի ուժեր են հենց պատերազմի առաջին օրից եւ տարբեր ոլորտի մասնագետներ ունենք, բարեբախտաբար մի քանի հոգի, որ ճանաչում եմ, արդեն հետ են եկել, որովհետև դեկտեմբերի 31-ին մի մեծ զորակունդ հետ բերվեց Գազայի կոթուց, այսինքն Իսրայելը կամաց-կամաց այդ ստորաբաժանումները կամաց-կամաց դուրս է բերում խոշոր ստորաբաժանումները Գազայի կոթուց, որովհետև շատ տեղեր արդեն աշխատանքներն ավարտվել։ Այսպես Իսրայելի կառավարությունը հայտարարել է հենց այսօր պատերազմի 3-րդ փուլի սկսման մասին, բայց մինչև հիմա անհասկանալի է, թե ինչ ասել է 3-րդ փուլ, ինչ է իր մեջ այդ ներառում այդ 3-րդ փուլը։ Գիտեմ, որ արդեն մոտ 1 ամսից ավելի միջազգային հարտակներում և գաղտնի բանակցություններում քննարկվում է Գազայի գոտու ապագան։ Իսրայելը թեմ է, որ այն լինի Մահմուդ Աբասի, ասենք, ներկայիս կառավարության իշխանության տակ, Պաղեստինի, հա, Ռամալային, որ նստում է իրենց իշխանության տակ, այսինքն ուզում են իրենց համար ընդունելի ինչ-որ արաբական կառավարություն ստեղծել, թե ովքեր են լինելու այդ կառավարիչները, նո արաբ կառավարիչները, լինելու են արդյոք Բերորի մարդիկ, ասենք, տարբեր արաբական երկրներից ներկայացիչներ, թե Գազայի գոտում ապրող պաղեստինցիների շրջանից են նոր կառավարություն ձևավորելու, սա այլ հարց է, մենք սպասում ենք Բլինքենի այցին Իսրայել, նա եղել է նաև Հորդանանում, Հորդանանի թակավորի հետ էր երեկ հանդիպել, մեզարվելյան տուրնեի է դուրս եկել պարոն Բլինքենը, եւ Իսրայելում այն մեծ ավիակիրնավը, որ պատերազմի 3-րդ օրն արդեն 2-րդ օրը գտնվում էր Իսրայելի միջերկրյան ծովի ափին, արդեն հեռացել է, այսինքն ինչքան որ հասկանում ենք, վտանգ այլևս Իսրայելին չի սպառնում։ Ամենայն դեպս Խեզբոլահ շարունակում է օրական կտրվածքով 60-ից մինչև 80 հրթիռներով հյուսիսից հրթիռահարել Իսրայելի բնակավայրերը եւ Իսրայելի զինվորական ստորաբաժանումների հինակետերը։ Հիմա մի քիչ տարակուսանք կա, որ Գազայի կոթուց խոշոր բանակային ստորաբաժանումները դուրս բերել, արդյոք չի նշանակում այդ ստորաբաժանումները տեղափոխել դեպի հյուսիս, եւ հնարավոր է արդյոք հյուսիսում էսկալացիան ավելի մեծանա եւ հյուսիսում սկսվեն նոր հարձակումները, կամ կոնկրետ Հեզբոլահի, գիտեք, վերջերս Լիբանանում տեղի ունեցավ խոշոր հարձակում, այն հայտնի Համասի ղեկավարներից մեկի սպանությամբ, երբ որ Վայքինգս Լիբանանի կենտրոնում այդ ահաբեկչին սպանել էր իսրայելի օդուժը, այսինքն ուզում էին ցույց տալ, որ աշխարհի ցանկացած կետում սրանց հետևից մենք գնալու ենք եւ բոլորին ոչնչացնելու ենք։ Սա իսրայելի սովորական մարտավարությունը, որ 15 տարին շարունակում է իսրայելը։ Համենայն դեպս Իսրայել, երբ որ լսում է Բենյամին Նաթանյահուի հայտարարություններին, ապա Բենյամին Նաթանյահուն, եթե իրան մնա, մի տարի կարող է պատերազմի։ Որովհետև ժողովուրդը ասում է, որ երբ որ վերջացավ պատերազմը, անմիջապես սլակներն ուղղելու են այս կառավարությունը փոխելու։
Ինչ լարվում է մի քանի տարի, բայց ոչ մի հաջողություն այդ առումով չի գրանցվում։
Սպյուրքի ձայնը։
Ուրեմն Իսրայելում իրավիճակը ճիշտ է բարդ է, բայց այս պահին, քանի որ մենք էլ ունենք նաև Իսրայելի հայրիս ներկայացուցիչներ Հայաստանում եւ կառավարության Սպուրսի գործերով գլխավոր հանձնակատարի Կրասենյակի հետ էին համագործակցում եւ այլն, սակայն Իսրայելի հայրի մեծ մասը, կարող եմ ասել այս պահի դրությամբ, մինչև հունվարի 1-ը բոլորը վերադարձել են արդեն, մարդ չունենք էլ Իսրայելից Հայաստանում, մի քանի պատճառներով են վերադարձել։ Իսրայելում ճիշտ է, կյանքը շատ ծանր է, շատ վտանգավոր է, երբեմն դուրս ես գալիս շուշ բոլոր դեսանտատնային, որպեսզի հանգած մեջ չտանակի, հարված չընդունես, կամ թրթիրահարումների ժամանակ ճիշտ տեղ, ուր որ գնում ես, պետք է իմանաս, այդտեղ ապաստարաններ կան, հատկապես հիմա փողոցներում, որ գտնվում ես կամ ինչ-որ տեղ ես մեկնում։ Սրանով հանդես Իսրայելը սոցիալապես պաշտպանված երկիր է, եւ տեսեք, ասենք ամիսներ շարունակ նույնիսկ չաշխատելով ինքը իր բնակչությանը կարողանում է գոնե մինիմում նպաստներով պահել, որպեսզի գործազրկության պայմաններում կոլապս ընդհանրապես ճգնաժամ տեղի չունենա եւ երկիրը չքանդվի։
Արդյոմ, այսինքն նրանք, որոնք եկել էին Հայաստան, վերադարձել են հետ Իսրայել։
Այո, բոլորը հետ են վերադարձել, որովհետև նրանց 90% աշխատանք ունի, երեխաների դպրոցների հարցեր կա, ուսման խնդիրներ կա, նամանավանդ այն շրջանները, որոնք որ արդեն քիչ են հրահար տիրահարվում, մարդիկ վերադարձան, որովհետև տունը, եթե մի մարդ է աշխատում, հնարավոր չէ, ընտանիքի ամուսինը չի կարող մենակ եւ այդ վարձավճարները վճարել եւ այդ երեխաներին Հայաստանում պահել։ Այսինքն մարդուկին պետք է մինիմում աշխատեն, որպեսզի կարողանան պայմանները ընտանիքի բավարար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան գնալուն, անընդհատ այդ միտքը մեր մոտ կար, սակայն խնդիրն այն է, որ Երևանը դարձել է եվրոպական մայրաքաղաքների նման թանկ քաղաք, ես չեմ խոսում վարձավճարների մասին, մնացած հարցերի մասին։ Եվ սրանք գումարվում են նաև այն, որ Հայաստանում համենայն դեպս ես բժշկությունն է շատ կարում, ես բժշկական ապահովագրություն այս տարի նոր է մտնելու, եւ չգիտես այդ ապահովագրական համակարգը ինչ ձևի կաշխատի, իսկ այլում արդեն 15 տարիներ այդ ապահովագրական համակարգը ընդհանրական բժշկի նորմալ աշխատում է, եւ ամենակարևորը թոշակառուների հարցն է, ասենք աշխատելով 15 տարիներ Իսրայելում, մենք ունենք եւ պետական թոշակային ֆոնդ, որ պետությունը քեզ մինիմում այսքան աշխատելու համար այսքան գումար է տալիս, սրանից բացի նաեւ արդեն մի քանի տարի, մոտ 10 տարուց ավելի ունենք նաեւ պարտադիր թոշակային մասնավոր ֆոնդ, պատկերացրեք, գործատուն վճարում է եւ պետական ֆոնդ կենսաթոշակային, եւ մենք ենք մեր հաշվին մեր աշխատավարձից վճարում, ասենք մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդ, եւ նաեւ գործատուն, ասենք գործատուն եւ պետական է վճարում մեր համար եւ մեր մասնավորի համար է վճարում, սա արդեն 10% հարաբերությունն է, եւ ասենք թոշակի գնալուց արդեն ունես բավական մեծ կլորի գումար քո բանկի հաշվին մասնավոր, եւ այդ գումարները կարող ես ընթացքում ռիսկային ձեւով նույնիսկ կարող ես թույլ տալ, որ այդ կազմակերպությունները բուրսայում գումարները շրջանառեն, քեզ տոկոսներ բերեն եւ այլն եւ այլն։ Մարդը ուղղակի չի ցանկանում, որ որևէ մեկի գումարները ինչ-որ բուրսաներում խաղա, այլ ուղղակի մնա ստաբիլ, շատ հետեւ տոկոսատույքով, եւ այդ գումարը 63-65 տարեկան, ասենք, կինը կարող է բացել, եւ ինչքան որ ինքը մտածում է, որ իրեն կյանք է մնացել, այդ գումարները բաժանել եւ մարդավայել ապրել, ճանապարհորդել, իսկ Հայաստանում, ասենք, 60,000 դրամով կամ 40,000 դրամ կենսաթոշակով նման պայմաններում թոշակառուի համար շատ ծանր է։ Իսրայելում թոշակառուներ կան, որոնք ոչ ունեն սեփական բնակարան, եւ պետությունը իրենց այսպես հոստելներ է տալիս, որ մարդիկ իրենց մինչեւ կյանքի վերջ մնում են, եւ սիմվոլիկ գումարներ են այդ բնակարանների համար վճարում։ Այդ մարդուն տարհանես, բերես Հայաստան, որտեղ պետք է այդ մարդը ապրի, եւ արդյոք 40 000 դրամով աշխատարուն չաշխատել ավասին կամ 20 տարի աշխատել է Հայաստանում, վերադարձել է եւ հիմա ինչ անելու Հայաստանում։
Այո,
չեմ խոսում բժշկական ծառայությունների դեղորայքի մնացած, որ գիտեք, ասենք Իսրայելի դեղորայքների մակարդակը, դեղորայքների արտադրությունը Տևան աշխարհի 3-րդ խոշոր արտադրող կոնցերնն է աշխարհում համարվում, որը հենց Պետախտիկվա մեր քաղաքում է գտնվում։
Այսինքն մենք պիտի մտածենք ուրեմն այստեղ հնարավորությունների, մեր հնարավորությունների մասին։
Հայաստանը շատ անելիքներ ունի։ Տեսեք, ես տասնյակ տարիներ, արդեն 2-10 անգամ ընդհանրապես Հայաստանի իշխանություններին փորձում եմ մեր մեսեջը փոխանցել, ստեղծել Սփյուռքի նախարարությունը, հիմա Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակն է, արդեն ինտեգրացիայի, ռեպատրիացիայի, հա, այդ
կենտրոնը
ստեղծվել է, չեն, թե կենտրոնը հա վերաբնակեցման կենտրոնը ստեղծել է, բայց կենտրոն ստեղծելը մեկ այլ հարց է կոնկրետ Իսրայելի սուխնութա յուտին, որ կա այդ մեծ կազմակերպությունը, հասարակական կազմակերպություն է, ոչ պետական, այսինքն հայերական Սփյուռքի կազմակերպությունները հայաների Սփյուռքից 1/10 ինչ աշխատավարձի հավաքում են այս ֆոնդում եւ այս ֆոնդի միջոցով կազմակերպում են մարդկանց վերապնակեցումը տարբեր արտասահմանյան երկրներից Իսրայելում։ Ամերիկայից մարդը ունենալով միլիոններ իրենց բանկային հաշվում գալիս են իրենց մայր երկրում ապրելու, երադասում են իրենց կյանքը կապել Իսրայելի հետ, այսինքն այն պրոպոգանդան, որը պետք է տարվի կառավարության կողմից։ Հիմա արդեն որ նայում եմ նախորդ Սփյուռքի նախարարության այդ ծրագրերի եւ ներկայիս կառավարության ծրագրերի մեջ հսկայական տարբերություններ կան, տասնյակ ծրագրեր կան, որ մենք էլ նաեւ մեր հնարավորությունների սահմաններում մասնակցում ենք, տունարի, գործ եւ այլն եւ այլն, բայց մեր մասնակիցների թիվը շատ փոքր է եւ ամենադժվարն այն է, որ Իսրայելում դու չես կարող չաշխատել, գնալ Հայաստան, մեկ տարի
մասնակցել
ինչ-որ մի ծրագրի եւ ապրես Հայաստանում, եւ ով պետք է քեզ այնտեղ պահի, այսինքն շատ նման ծրագրի կարող է մասնակցել միայն մեկ մարդ, որը ասենք ունի բանկային մեծ գումարներ, որ կարող է այդ բանկից բացել, այդ ծախսել այդ գումարները, կամ ծնողները պետք է նրան ուղղակի ամենամիս գումար ուղարկեն, որ այդ կոնկրետ մարդը 30 տարեկան կամ 25 տարեկան, իսկ եթե ընտանիք ունես, ընդհանրապես հնարավոր չէ ծրագրերին հայկական մասնակցել։ Ամենակարևորն ասենք նաև այստեղ կնշեի, հենց հիմա այս պահին Իսրայելում շատ ուժեղ հարձակումներ են տեղի ունենում նաև մամուլում հայերի վրա, օգտագործելով ադրբեջանական, նույնիսկ Գերմանիայի դեսպանի, ադրբեջանի Գերմանիայի դեսպանի խոսքերը, այնպիսի հոդվածներ մեջ դեմ տպագրվում, որ Հայաստանը աշխարհի երկրորդ անտիսեմիտ պետությունն է աշխարհում։ Նոյեմբեր ամսին մի հսկայական հոդվածների խումբ լույս տեսավ Jerusalem Post, Globes, շատ առաջադեմ անգլերեն լեզվով հայերական պարբերականներ, այստեղ Ադրբեջանը մեծ գումարներ է ծախսում, իսկ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, ես այստեղ օգտվելով այս առիթից, ուզում եմ շատ լուրջ քննադատել մեր կառավարությունը, բոլոր կառավարությունը, սա չի վերաբերում միայն մեր այս ներկայիս կառավարությունը, որ իրենք մտածում են, որ Սփյուռքում, եթե կա մեկ լրագրող, ու այդ լրագրողը պետք է մինչև իր կյանքի վերջը, այսպես անմնացորդ նվիրվի հայ ժողովրդին ու հայրենիքին, եւ ամեն օր, այո, բոլոր, ասենք, տեղի թերթերի հետ կռիֆտա եւ բոլորին պատասխանի։ Ես ես մեկ օրինակ բերեմ, մոտ 10 տարի առաջ, երբ որ մենք ակտիվ ունենք Երուսաղեմի միացյալ հանձնախում, որի մեջ միավորված էին բոլոր հայկական կազմակերպությունները եւ պատրաստում էինք ցեղասպանության 100-ամյակին, այդ ժամանակ, որպեսզի մենք հոդված հարս թերթում ցախակողմյան տպագրենք, հարս թերթը մեզանից մոտ 8000 շեկել պահանջեց եւ մենք բոլոր համայնքներով սկսեցինք փող հավաքել, որ այդ 8000 շեկելը տային
մեկ հոդվածի համար, ընդհանրապես։
Մեկ հոդվածի համար $2500 կարգի գումար էր, որ հոդվածը մենք ենք գրելու, զուտ ասենք այդ կես մամուլը իջի վրա տպագրելու համար այդ հոդվածը $2500 գումար վճարեցինք, պատկերացրեք։
Իսկ նման հոդվածները պետք է պարբերական լինեն, որպեսզի լավ արդյունք տան։
Իսկ նման հոդվածները մինիմում ամսական 2-3 անգամ պետք է լինեն, այո։ Եվ խնդիրն այն է, որ պատկերացրեք, մենք որոշեցինք, որ $2500 մի հոդված տպագրելու փոխարեն, մենք այդ գումարը կարող ենք Արցախի ընտանիքներին տալ, մենք կարող ենք մեր զինվորներին օգնել, մինչև այսօր Հայֆան արդեն մոտ 200-ի է արդեն հասնում, 44-րդ պատերազմից հետո մինչև այսօր Հայֆայի հայկական համայնքը պարբերաբար հանգանակություններ անում, հիմա էլ Հայաստանում բնակվող արցախցիներին են կոնկրետ օգնում, ուզում եմ ասեմ, մինչև այսօր հայկական համայնքը եզակի հայկական համայնքներից է աշխարում, որ մինչև այսօր անընդհատ օգնություն է ուղարկում Հայաստան արցախահայերին։
Ես կարծում եմ, մենք իսրայելահայերի հետ պիտի շատ շփումներ ունենանք, որովհետև Իսրայելը այն պետությունն է, որը Սփյուռքի կողմից է կառուցվել եւ ստեղծվել եւ Սփյուռքի հետ լավ աշխատանքի արդյունքը գիտի եւ հնարավորությունները գիտի, իսկ իսրայելահայերը, որոնք ապրում են այդ երկրում, վստահ եմ նաեւ գիտեն այդ փորձը կիսելու հնարավորությունը, իսկ մեր շփումները երկկողմանի լավ արդյունք կարող են տալ։
Այո, ես ավելին ասեմ, տեսեք, Իսրայելը ունի նման ռազմական տեխնոլոգիաներ, չէ՞, իսկ մեր հայ մարտիկներն տարբեր ոլորտներում ծառայած մասնագետներ են եւ սկսած ծովային նավատորմից վերջածրած
շատ ներդրություններ կան ռազմական գուցե որտեղյակ են
կարող են կիսվել։ Այո, այո, շատ ոլորտներում տեղյակ հայորդիներ ունենք, հայեր ունենք, որոնք լավագույն մասնագետներ են իրենց ոլորտի եւ բժշկության եւ տասնյակ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ծրագրավորման, այսինքն ունենք լուրջ այստեղ բազա համագործակցության, ուղղակի հասկանում եք, ամեն անգամ, երբ որ նման առաջարկությամբ հանդես ես գալիս, կարծես թե պատի ես հանդիպում, օրինակ ես վերջերս YouTube-ում պատահաբար հայտնաբերեցի 2016 թվականի իմ ելույթը քարորյա պատերազմից հետո, Հայաստանում լրագրողները համահայկական համաժողովի ժամանակ, երբ որ ես ամբողջ հայկական աշխարհի, ամբողջ աշխարհի դիմաց, չվախենալով ոչինչ, այսինքն հնարավոր ես լուրջ խնդիրներ ունենայի, առաջին անգամ հայտարարեցի 5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հասնող զենքի գործարքի մասին Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջեւ։ Դարիճում գտնվող մարդիկ ուղղակի ծափահարեցին, հարցը փակվեց, գնացավ։ Դերևս 2016 թվականի մինչեւ Նատանյահուի այցը դեկտեմբերին Բաքու, այդ ժամանակ արդեն հստակ ինքս ինձ հաշվարկել էի, ունենալով իմ հաշվարկները, հետևելով մամուլին ամբողջ աշխարհի եւ տարբեր ինստիտուտների ռազմական զենքերի ձեռքբերման եւ այլն, հաշվարկներս ինքս արեցի, ներկայացրեցի եւ բարձրաձայնեցի այդ համաժողովի ժամանակ։ Հայաստանի իշխանությունները լուրը էին, անտարբեր, բացարձակ անտարբեր։ Ես հիմա նորից բարձրաձայնում եմ, արդեն 2020-ից հետո 4 միլիարդ դոլարի է հասնում հերթական ռազմական այս համագործակցությունը, ինչ է արվում սրա համար, ինչու որևէ մի քոր կոպեկ չի հայկական իրավունքները այս տարածաշրջանում պաշտպանելու համար Հայաստանի կառավարություն չի ծախսում։ Երբ որ կատարողականները նայում ես, ուղարկում են միլիարդավոր դրամներ կոնկրետ ծրագրը իրականացնելու համար, 60%, 70% կատարողական։ Դուք տվեք մեզ, ասենք, ամսական մի քանի հազար դոլար գումար, մենք այդ մի քանի հազար դոլարով կարող ենք բազմաթիվ հոդվածներ տպագրել, հայկական պրոպագանդան այստեղ առաջ տանել, մշակութային օրեր կազմակերպել Հայաստան-Իսրայել։ Մի մոռացեք մեր պետախտիկվայի հայկական համայնքի փայլուն օրինակը։ Մենք ունենք Շարլ Ազնավուրի հրապարակ, մենք ունենք Հայոց ցեղասպանության հուշարձան, պետախտիկվայում տեղադրված Իսրայելի միակ քաղաքն է, որ ունի Հայոց ցեղասպանության հուշարձան տեղադրված հրեական հողի վրա։ Այս ամբողջը մենք կարել ենք ոչ թե Հայաստանի կառավարության ֆինանսավորման կամ աջակցությամբ, այլ ուղղակի մեր տեղի հայկական համայնքի, մեր քաղաքի քաղաքապետների հետ ունեցած մեր հարաբերությունների հաշվին։ Բայց մեզ նաև խրախուսել է պետք, պետք է չթողնել 1-2 հայորդների վրա այդ ամբողջ միլիարդավոր դոլարներ են ծախսվում ամբողջ աշխարհում ադրբեջանական պրոպագանդայի համար։
Դե դրանք պետական կան միջոցներով, պետական ծրագրեր են, պետական ռազմավարություն
է։ Այո, պետություն ունենք այստեղ դեսպանատուն, եւ դեսպանատունը մինչեւ այսօր, ասենք, ծանր պայմաններ իր պատերազմ եւ այլն եւ այն, բայց կան բազմաթիվ նախաձեռնություններ, ենթադրենք ստեղծել աշխատանքային խումբ։ Ունենք նախկինում ստեղծված, ես ժամանակին Իսրայել-Հայաստան գործարար ֆորումի պրես ատաշենեի համարվում Իսրայելում նախորդ կառավարության ժամանակ, եւ ասենք գործարարները խումբ են ուղարկում Իսրայելից Հայաստան, Հայաստանից են գործարարները խումբ գալիս ազգային ժողովի ու Իսրայելի քնեսեթի հովանավորչությամբ, այս ամբողջը տեղ ունենում Իսրայելի քնեսեթի փոխխոսնակներ, Հայաստան-Իսրայել պարլամենտական բարեկամության խումբը աշխատացնում։ Այսօր մեծ ցուցակ ունենք ազգային ժողովում Իսրայել-Հայաստան պարլամենտական խորհրդարանական բարեկամության։ Այդ որևէ մի խորհրդարանական, որևէ մեկ անգամ այս պատերազմի ժամանակ, որևէ մեկ անգամ զանգել հասնի հայերին այստեղ ոնց են։
Այսօրվա համար այսքանը։ Սփյուռքի ձայնը հաղորդաշարին կարող եք հետևել հանրային ռադիոյի պաշտոնական armradio.am կայքեջում, Facebook-ում և Telegram-ում։ Հաղորդումը պատրաստել էր Նաիրա Աղաբեկյանը։